Prynawn da, a chroeso i'r oedfa wethnawn yma. Fel dych chi'n gweld, mae un neu ddau ar goll. Mae'r hen Covid yma i dangos i wyneb eto ymhlith rhai o aelodau'r eglwys. A dyn ni'n gweddio ac yn dymuno'n dda iddyn nhw wrth iddyn nhw wella. Dyma ni, dyn ni ar ddechrau mis Gorffennaf. Ac rhywbeth yn dechrau rafu a dod lawr rwan i ddiwedd tymor. Felly heno am hawdd i saith ar Zoom a cwrgweddi angor, a wedyn nos fory am chwarter wedi saith mae cwrgweddi bynesau'r naturiol ar Zoom. Mae'r link ar y daflen, os ydy'r daflen yn gynnwch chi, mae neu'n yn gael o ar e-bost naturiol, mae yn yr cyntaf. A wedyn, mae'n gymharol dawel wedyn naturiol tan yr wythnos nesaf. O ia, mae'n rhaid i mi gofio am y cylch, no, dynawth, dewch, ddes i yn tro cyntaf dynawth, o'n i'n digwydd bod heb waith y diwrnod hwnnw. Dowch yma i'r caffi, gwarth caffi'r cylchfan, ac i gael sgwrs, paned a chacen. Cyn bod Malcolm yn bita'r cacen neu gyd, mae Malcolm wrth i fod efo'r cacen a phaned. A bara brith, mae'r bara brith yn wych, ges i bara brith ddoe, ar ôl y daith gerbed i godi pres i tîr dewi. Dyna ni ydyn ni symud ymlaen naturiol i syl nesaf, a byddwn ni'n cael cwmni Sian Rhys y syl nesaf yn gynolfan yn yr Eglwys Newydd Naturiol am 10 a yma am 3. Felly dewch i gefnogi Sian ac i wrando ar fydd ganddi hi i rannu hefo ni. Dwi ddim yn meddwl bod yn dydd arall i godi sylw eto fo, ond mynwch gopi o'r dafnau os ydych chi'n gofyn dweud os ydych chi'n gael o ar e-bost, ac dyna ni awn i'n mlaen ar oedfa. Diolch yn fawr.
Arferchog, diolch yn fawr i ti, Tudur, am roi ni ar ben ffordd ar gychwyn wythnos. Y dau beth i ychwanegu, da ni'n llongyfarch un o'n diaconiaid ar dderbyn gradd doethuriaeth er anrhyder am ei waith mawr gyda Beibl.net. Cyfeirio rydw i at Dr. Arfon Jones erbyn hyn. Mae o'n cael y doethuriaeth er anrhyder gan Brif Ysgol Bangor. Fydd o'n ei derbyn hi mewn seremoni fory, a da ni fel eglwys yn llawenhau ac yn ei longyfarcho yn y gwaith mawr mae o wedi i gyflawni. Da chi bod, mae William Morgan wedi bod yn chwedlonol yn hanes Cymru, a mae rywun yn gofyn, bydd ydy enw Arfon Jones efo William Salisbury, William Morgan, John Davies Mallwyd, oherwydd i gampwaith yn addasu y Beibl i Gymraeg cyfoes. Llawenhau a llongyfarch Arfon. Mae Vicky isio diolch i chi am eich cyfarchiadau yn ystod y bythefnos dwytha. Mae'n diolch am eich gweddia a'ch cyfarchion, eich cardia a'ch roddion, eich bloda, y te bach gan y chwiorydd mae wedi gael. Ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth iddi hi ar ôl y driniaeth. Mae'n gwella yn raddol, teimlo yn rhwystredig, ond garn wrth gam, da ni'n hyderus y bydd hi yn gwella. Yn ystod yr oedfa, mi fyddwn ni yn cymuno hefo'n gilydd, a mae yna wahoddiad i bob un sydd yn caru'r adlwydd Iesu i ymuno gyda ni wrth i fwrdd ef. Hefyd, da ni yn croesawu Mair ac Anwen. Mae'n braf cael eich cwmni chi, Anwen, i fod yn sownd am bedair awr ar yr M4 yn trio cyrraedd yma. A dwi'n siŵr i fod o wedi bod yn rhwystredig iawn, ond mae'n braf cael cwmni y ddau ohonach chi. Ac mi fyddwn ni'n deud gair bach i ddiolch am fywyd idwal ar ôl i ni gymuno hefo'n gilydd. Dwi'n chi'n ei ganu yr emyn cyntaf. Fe ganwn ni, bydd gyda ni o ddiw ein tad ar uchel wyl dy blant. A derbyn di ein hufydd glod ar dafod ac ar dant. Dowch chi'n ei ganu yr enyn cyntaf. Testun yr oedfa'n gyffredinol ydy y wler y prynhawn yma, ac fe welwch chi pam wrth i ni symud ymlaen. Dwi am ddarllen o Efengyl Luc, penod 14, dameg y wler fawr, y bymthegfed adnod ymlaen. Clywodd un o'i gydweision hyn, ac meddai wrtho, gwyn ei fyd pwy bynnag a gaiff gyfran yn y wledd yn hirnas Dduw. Ond meddai ef wrtho, yr oedd dyn yn trefnu gwledd fawr. Gwahoddodd lawer o bobl, ac anfonodd ei was ar awr y wledd i ddweud wrth y gwahoddedigion, dewch y mae popeth yn barod yn awr. Ond dechreuodd pawb ym esgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho, rwyf wedi prynu cae, ac y mae'n rhaid i mi fynd allan i gael golwg arno, a wneud i fe esgusodi, os gweli di dda. Meddai un arall, rwyf wedi prynu 5 par o ychen, ac rwyf ar fy ffordd i roi prawf arnynt, a wneud i fe esgusodi, os gweli di dda. Ac meddai un arall, rwyf newydd briodi, ac am hynny ni allaf ddod. Aes y gwas at ei feistr a rhoi gwybod iddo. Yna digiodd meistr y tŷ, ac meddai wrth ei was, dos allan ar unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref, a thyrd ar clodion a'r anafusion a'r deillion a'r cloffion i mewn yma. Pan ddwedodd y gwas, meistr, y mae dorchymyn wedi ei gyflawni, ond y mae lle o hyd. Meddai ei feistr wrtho, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd gan ddyn swydd o di mewn fel y llenwyr fy nhi. Oherwydd rwy'n dweud wrthych, na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi ei gwahodd brofi fy ngwledd, ac fe roedd yn ddiolch i Dduw am iair sanctaidd. Amen. Da ni am weddio hefo yn gilydd, meddwl am fywyd, meddwl am y byd, ac yn canmol ac addoli Dduw. Felly, dewch i ni blygu pen mewn gweddi. Arglwyneddol, diolch i ti am y gwahoddiad i'r wledd dragwyddol drwy ddameg yr arglwydd Iesu. Diolch i ti, arglwydd, efo ti yn paratoi danteithion ar yn cyfer, yn hwylio'r byrdda a bendithion dras, cariad a gras a maddeiant, buddigoliaeth dros farwolaeth, cyfiawnder, trigaredd, holl rhyfeddodad y natur dyd ei hun, brawdgarwch a thynerwch a caddwynder wedi gosod ar blatiau yr efengil, a nina'n cael yn gwahodd gan yr arglwydd Iesu i'r wledd honno, gwledd sydd yn cychwyn yma ar y ddaear ac sydd yn parhau i dragwyddoldeb ei hun. Ac mi ddiolchwn fod y wledd yn ddigonol i bawb ohona ni sydd yn derbyn y gwahoddiad, yn diwallu yn anghenion ni gyd, yn torri ein syched, yn torri syched yn heneidiau, yn ymbwydo ni anerth fel cynhaliaeth o ddydd i ddydd. A derbyn yn diolch ni wrth i ni'n waith eto derbyn y gwahoddiad i ddod i wledd trysorau dy gariad di, dy hun. Ac wrth dderbyn ac wrth ddiolch ac wrth dy ganmol di gyda'n gilydd, da ni'n sylweddoli dy fod ti wedi chwilio'r byrdda yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. Ti ar lwyb ffordd ger fy bron yng ngwydd fy ngwrthwyn ebwyr. Mor frintiedig ydym arglwydd o ddod gyda'n gilydd yn chwiorydd ac yn frodyr gan osod ein ffydd a'n cred yn dy anwyl fab yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni daddoli y prynhawn yma, myfyrio'r dair, canu dy glod a gweddio, a chyd gymuno a'n gilydd. Da ni'n gofyn y byddi di yn cryfhau y sylfaenu yn ffydd, na fydd y byd yma i anghrediniaeth yn tanseilio'n ffydd yno ti yn yr arglwydd Iesu. Arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na fi. Craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu. Cechyw naf yng nghaig yr oesoedd, deied diliw deied tân. A phan chwalo'r greadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghân. Mor fawr, mor fendigedig ydy y trysorau gwledd dy ras yn Iesu Grist ein gwaredwr bendigedig. Ac wrth weddio a diolch a moliannu denw, da ni'n cofio am y byd anghenis hwn yr ydan ni yn byw yn ddyfo. Gan ofyn i ti o ryw chlywodraethu dros y cenhedloedd, yn ei hanghydfod a'i rhyfel a'i gwrthdaro. Ac i ddynoliau sylweddoli na ddaw unrhyw bydd o ryfela, ac o ladd, ac o chwenich. A dy fod ti yn cynnig ffordd yr agorach yn yr arglwydd Iesu. Ffordd o gymod, ffordd o barch, ffordd ddidrais. Cofion eto am Ukraine, a Rwsia, a'r milwyr sydd yn gwrthdaro a'i gilydd. A gweddion am ddoethineb i arweinyddion cenhedloedd y byd i ddod o amgylch bwrdd gyda'i gilydd, i drafod cymod a diwedd ar y lladd ffôl sydd yn digwydd yn y fan honno. Ymhlith cenedloedd y byd yma, cenedl y Cymru, ac fe gofion am y genedl bach yma rwy ti wedi'n rhoi ni yn dystion i ti yn ddi hi. Fe weddion am y sefyllfa economaidd, am yr anawstera byw sydd gan bobl wrth i brisia godi a cyflogau aros yn ei lle. Da ni'n ymwybodol fod yna bobl ar eu cythlwng heddiw yma, yn gorfod dewis rhwng gwresogi a coginio a prynu bwyd i'w teuluoedd. Ac fe wyddiwn y bydd gwarineb a chymorth ar gyfer yr rhai hynny sydd mewn angen, ac y byddi di'n defnyddio ni yn hael gyda'r adnoddau a roddais di ni o ran bwyd, o ran arian, fel yn bod ni'n lleddfu yr angen sydd yn cymuneda ni yn hunan. Be gofiwn am yr digartref yma yng Nghaerdydd, a'r gwaith sydd yn ailgydio i weini a gofalu amdanyn nhw. Ac os y gweli di'n dda, Arglwydd, neu di yn cynorthwyo ni fel Eglwys Ebenezer i weithredu yn ymarferol i leddfu yr angen sydd o'n cwmpas yn unas Caerdydd. Yn yr un modd fe weddion dros ymgeiswyr lloches a ffoaduriaid sydd wedi dod i'n plith, yn ddiweddar o Afghanistan, lle mae newyn a dioddefaint annynol yn digwydd yn y fan honno, ac hefyd yn ddiweddar o Ukraine, lle mae teuluoedd a plant wedi ffoi oddi wrth ryfel a chrylondeb cydyn. Gwna Gymru yn genedl lle mae lloches a diogelwch a chroeso i'r rhai hynny sydd yn dod i'n plith. Gad i'n llywodraethwyr yn y Senedd ac i'n cynghora ymateb yn ddoeth ac yn gariadus i'r rhai hynny sydd mewn angen. Fel yn bod ni'n dod ag egwyddorion dy deyrnas di, i'n pentrefi a'n dinasoedd ac i Gymru ein gwlad. Fe gofion am yr eglwysi ac am wendi dy dystiolaeth grisnogol ar hyn o bryd, yn arbennig felly yn y Gymru Gymraeg. Cynnal yr eglwysi hynny sydd yn ffyddlon i ti. Yn coeddi y newyddion da yn yr arglwydd Iesu, yn byw fel gogoniant er gogoniant i ti, a grymusa yn tystiolaeth. Gna ni'n effeithiol yn yr oes anghrediniol hon, i gyflwyno Iesu Grist fel arglwydd bendigedig ac i ni gwaredwr dynoliaeth. Da ni'n cofio am yn teuluoedd, yr rhai sydd yn agos ata ni, a'r rhai sydd ar wasgar ar hyd a lled y byd. Oherwydd yn bod ni'n gwneud hyn, yn enw Iesu Grist. Amen. Dwch i ni ganu hefo'n gilydd yr enw nesaf. Tydi awyddos Iesu mawr am nos ein dyddiau ni. Hireithwn am yr hyfryd wawr a darf othgariad. di yr ail emyn. Yn Efengyl Ioan, penod 21, da ni'n cael hanes yr Iesu ar ôl i atgyfodiad, i fuddugoliaeth dros angau a'r bedd. A os cofiwch chi, mi oedd disgyblion wedi bod yn pysgota yn y nos. A dyma'r Iesu yn sefyll ar lan y môr, a'r disgyblion yn glanio wedi bod yn pysgota. A dyma'r Iesu yn cyfarch yr disgyblion. Ac yn dweud, dyma Bibl Cymraeg newydd diwygiedig. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo pwy wyt ti. Yr oeddent yn gwybod mai yr arglwydd ydoedd. A hwnnw wedi'n hiclo fi fydd y testyn ym mras. Iesu'n dweud wrth y disgyblion, dewch i ni gael brecwast. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, cynnal brecwast yn dynion yn gwneud brecwast yn Eglwys y Ddinas ar fore dydd Sadwrn. Ac o'n i wedi gwneud y bwydlen, ac ar ddiwedd y bwydlen, mi oedd y geiriau, meddai Iesu, dewch i gael brecwast. Ac oedd rhai pobl yn deitha fi, di hwnna ddim yn adnod o'r Beibl, dwi rioed wedi gweld hwnna. Ac oedden nhw'n ama i gweinidog, o fod yn sgwennu pethau celwyddog ar y fwydlen. Ac wrth gwrs, o'n i'n gallu agor y Meibl, a mynd i Efengyl Ioan, ac at penod 21 ar ddeuddegfed adnod. A Iesu'n dweud wrth i ffrindiau wrth i ddisgyblion, hei, dywch ogia, dywch i ni gael brecwast. Efo'n gilydd. A dyma edrych fel ma rywun mewn cyfieithiadau eraill. A dyma hwn yn mynd yn fwy difyr drwy droi at gyfieithiad William Morgan. Y diweddariad John Davies Mallwyd. Yr Iesu a ddywedodd wrthynt. Dywch cymiewch. Let's do lunch. Dyna Iesu'n dweud wrth i ddisgyblion. Dewch i ni gael gwledd hefo'n gilydd. Dewch i ni gydfwyta hefo'n gilydd. A mi oedd hwn mor o gleisiol. Dewch cyn i ewch. Mae'n biti bod ni wedi colli'r gair ar lafar yn dydi. Oedd wnes ni gallu gofyn i'n ffrindiau. Hei, beth am mynd i Nero? Cyn i ewch. Dewch cyn i ewch. Mae'n air bach da yn dydi. Da ni ddim yn ei ddefnyddio yn gyffredinol. Mae ar ôl atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, mae'r syniad yma o gydfwyta a gofledd yn un sydd yn rhedeg drwy y Beibl ar ei hyd. O lyfr y proffwyd Eseia i datgyddiad. A mi oedd yr Iesu efo damhegion ynglyn â gwledd. Darllenis i'r ddameg am wledd fawr. Ac yn y cyflwyniad i'r ddameg honno, mae'r Iesu yn dweud y mae teirnas nefoedd yn debyg i frenin, a drefnodd wledd briodas i'w fab. Felly mae'r Iesu yn gwahodd ni, ac yn y ddameg yna, da ni'n cael darlun yma lle mae y brenin yn anfon i was allan i'r byd, a'r betws, i'r priffydd a'r ceiag, yn dweud, dywch i wledd y brenin. A dyma wahoddiad y ffydd grisnogol, dyma wahoddiad yr arglwydd Iesu Grist i ni. Dowch i'r wledd dwi'n baratoi ar eich cyfer chi. A diolch yn cyd digwyddiad, dydy o ddim nid cyd digwyddiad ydy fod Iesu wedi rhoi y cymun i ni a dweud dwi isio i chi gofio amdana i ynghyd destun pryd o fwyd ac ynghyd destun y wledd i ddewig oedd o'n i ddathlu hefo'r disgyblion ynde. Dewch cyn i ewch. Ac wrth i ni gymuno, da ni'n ymateb i wahoddiad i'r Iesu, dewch cyn iewch, ac yn gwneud hynny yng nghwmni yr arglwydd byw. Felly, dwi am fynd ar y trywydd yma'n sydyn. Mae'r Iesu'n yn gwahodd ni i wledda. Da ni'n ymateb i'r gwahoddiad i ddod i'r wledd drwy roi yn ffydd yn yr arglwydd Iesu a chredu ynddo fel arglwydd a gwaredwr. Ac wrth erbyn y gwahoddiad i'r wledd, da ni'n bwyta gyda'r Iesu. Ac awgrymu yn bod ni yn bwyta gyda'r Iesu yn y lle cynta mewn awyrgylch o gariad. Dewch, cyniewch, medd'r Iesu. Mae byw fel Cristion yn golygu bywyd o fyw ym mhresenoldeb yr Iesu byw, gyda'r Iesu'n gwmni paral yn gydymaith triw trwy'r ysbryd glân, a mae Iesu yn caru ni'n aruthrol. Mae Dyw y Drindod yn caru ni yn aruthrol. Ac mewn unrhyw fan arall yn eich bywyd, newch chi ddim dod ar draws cariad mwy rhyfeddol na chariad Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth fwyta swper yr arglwydd fel y bydda ni prynhawn yma, da ni dallu cariad Dyw tuag ata ni. Da ni deud wrth yn gilydd, hei, mae Dyw yn caru ni. A mae hynny yn rhyfeddol ac yn rhywbeth y gallwn ni rannu a'i ddathlu. Oherwydd mae cymdeithas yn gallu bod mor oeraidd. A cymdeithas fodern yn gallu bod yn le unig iawn. Ac felly mae gwybod am gariad Duw yn golygu ein bod yn werthfawr. Fes da ni'n gwybod be mae'r wledd bach yma yn ei olygu? Mae'n golygu yn bod ni'n cofio am aberth Iesu drosta ni. Oherwydd yna ni fuddod. A bod ni'n cael maddeiant oherwydd bod Duw yn caru ni. Caru ni. Hynny yw, da chi'n werthfawr yn olwg Duw. Mae Duw yn eich caru chi ac wedi trefnu ffordd i'ch arbed a'ch cadw chi. Da ni'n ymwybodol o gariad Duw mewn bendithion, mewn teulu, mewn adnoddau sydd ganddo ni yn y creiad bendigedig da ni'n byw ynddo fo. Ond da ni'n profi a gweld cariad Duw mewn modd arbennig yn Iesu Grist. Dyma'r cariad, wedi dyfynnu hon gymaint, mwyaf rhyfedd, rhyfeddol di hynny de. Mwyaf rhyfedd fi erioed. Un o fy hoff adnoddau di hon, 1 Ioan 4. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag ato. Bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd, er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid yw bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Gyfeillion anwyl, os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylem ninau hefyd garu ein gilydd. Pa da ni'n gwledda fo'r Iesu, da ni'n gwledda yn hyd estyn, cariad, sydd ddim yn yngollw ni, sydd ddim yn ysiomi ni, sydd ddim yn cefnu arna ni. Allwn ni ddim yn ni asal i a siadrach. Na i jyst roedd y frawddau gyntaf i chi, da chi'n gwybod y gweddill, os gofyn rhywun, beth yw Duw? A tebwn ni mai cariad Duw. Yr ail beth ydy, pan da ni'n bwyta gyda'r Iesu, da ni'n gwneud mewn awyrgylch o obaith. Un peth sydd yn dod yn amlwg iawn yn y cymdeithas ni ar hyn o bryd, ydy fod pobl yn teimlo yn anobeithiol ynglyn â phethau. Maen nhw'n cael eu siomi, maen nhw'n chwilio am hunaniaeth, maen nhw'n chwilio am ystyr yn eu bywyd drwy bethau'n aml iawn. A maen nhw'n methu cael y bodlonrwydd mewnol yna. A maen nhw'n chwilio, ond methu a cael. Ac felly maen nhw'n mynd i deimlo'n anobeithiol. Chi'n bod, mae capitalism, prynwriaeth yn dweud, os fedrwch chi gael mwy a mwy o bethau, byddwch chi'n hapus. Os gewch chi'ch model diweddara o unrhyw beth, byddwch chi fwy dedwydd. A mae economi yn seiliedig ar greu trachwant ymhlith pobl sydd ag arian i brynu mwy a mwy o bethau. A maen nhw dal yn ansicr, dal yn ddigyfeiriad, dal yn ddigalon ac anobeithiol. Mae gwyddoniaeth yn cynnig byd gwell ac yn aml yn methu i wireddu. Mae llawer o bethau'n cael ei addo. Mae technoleg, mae meddyginiaeth, diolch i drefn a diolch i'r arglwydd. Ond eto mae pobl yn teimlo'n anigonol. Dydyn nhw'n meddu ar obaith. Ac wrth gwrs, os ydych chi'n dysgu pobl bod nhw wedi cael eu creu drwy lwc, ac nad oes na Dduw sydd wedi creu nhw, ac os nad oes na ystyr a gwerth i'w bywyda nhw yn sylfaenol fwy na cath neu ci, a pan dach chi marw, dyna'r diwedd, o does dim mwy. Mae pobl yn cael ei gyrru i anobaith. Be di'r pwynt? Be di'r pwynt gwneud unrhyw beth mewn gwirionedd? Be di'r pwynt codi o'r gwely os nad oes na ystyr a gobaith mwy na'r materol i ni? Be di'r sôn, dwi'n gyrru fy hun i'r fela nawr yn sôn am y bethau yma. Ond ym mhresenoldeb Iesu'r arglwydd, bob amser, mae'n awyrgylch o obaith. Beth bynnag ydy'n amgylchiadau ni, yn teulu ni, yn cymdeithas ni, yn economi, yn gwleidyddion, yng nghwmni'r Iesu, mae yna obaith yn byrlymu bob amser. Ysgrifennodd Paul yn Rhufeiniaid, a byddai di Dduw ffynhonnell gobaith, eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chwi arfer eich ffydd, nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Pobl y gobaith ydyn ni yn yr arglwydd Iesu. Di o ddim yn mynd i ddiflannu, dydy o ddim yn mynd i gael ei goncro, di o'm yn mynd i gael ei ddwyn oddi arna ni, oherwydd Dduw sydd yn rhoi gobaith i ni. Bod Dduw yn caru ni, bod ni'n werthfawr, bod Dduw yn hachub ni drwy yr arglwydd Iesu Grist, rhag pechod a'i ganlyniadau. Bod Dduw yn rhoi'r ysbryd glân i ni, fel yn bod ni'n gallu byw yn ffyddiog ac yn hyderus. Ac wrth gwrs, mae'r gobaith o fywyd tragwyddol yn Iesu Grist, fod marwolaeth wedi goncro, a fod y sawl sydd yn credu yn Iesu'n derbyn bywyd tragwyddol. Felly nid hwn ydy'r unig fodolaeth. Mae'n aragor. Os da chi'n profi pethau melus a hyfryd ar y ddaear, rhagflas ydy hwnnw. Rhagflas ydy hwnnw o fwy sydd i ddod drwy Iesu Grist. Felly, wrth fwyta gyda'r Iesu, da ni'n gwneud mewn awyrgylch o obaith. Trydydd peth, da ni'n bwyta gyda'r Iesu mewn awyrgylch o ras. Un o eiriau hyfryd y ffydd Gristnogol ydy'r gair gras. Yr hen Thomas Charles, mae dda edrych yng ngeiriadur Thomas Charles. Oherwydd, mae'n defnyddio hen eiriau Cymraeg, da ni ddim yn ei defnyddio bellach, wrth esbonio gair fel gras. Dyma'r rhai o'r geiriau mae Thomas Charles yn ei ddefnyddio. Gras yw rhad, llad, ced, dawn, rhad rodd, cyfrif, bri, hoffer, tegwch, harddwch, hawdd garwch, gweddusrwydd, gollyngdod, ryddeb, cenad, caniatad, heddwch, cymod, cariad, erfyniad, bendith, tal, diolch. Oedd o'n trio esbonio rhywbeth anesboniadwy ynglyn â Dduw, sef y gras ma tuag ata ni, sydd yn cynnwys yr holl bethau eraill a mwy. Mae gras a chariad a gobaith yn Dduw drwy Iesu wrth i ni wledda hefo fo. Gras ydy un o briodoleddau Dduw tuag ata ni, rhan o'i natur o. Yn syml, da ni'n golledig, da ni ddim yn gallu achub yn hunan, da ni mewn sefyllfa difrifol ac heb obaith, ond mae Dduw yn ein caru ni er yn bod ni'n haeddu dim. Ac er nad oes arno fo ddim byd i ni, yn ei ras, mae o'n ymestyn tuag ata ni gyda'i gariad yn Iesu Grist, ac yn dod â gobaith a'i achawdwriaeth i ni. Ach, gras! Pan da ni'n bita'r barag yn yfed y gwin, da ni'n cofio am ras syfrdanol Dduw tuag at bobl sy'n haeddu dim byd, ond un felly yw Dduw. Pennill o Emyn, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi di hangfa, yng nghwyfau mab Dduw bechadur mae'n noddfa, i olchi a flendid a thechod yn hollol fe redodd ei waed yn ffrydiau a chusod, haleliwia i'r oen. Bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi'r iorddonen, drachefn ni a'i molwn. Pan da ni'n gledda hefo'r Iesu, da ni'n gwneud mewn awyrgylch o ras. Ac un bach gloi, bonus ydy hwn ar ben y tri. Da ni'n bwyta gyda'r Iesu mewn awyrgylch o dangnefedd. Da ni'n resenoldeb Duw, Tad Mab ac Ysbryd Glân, yn bwyta gwledd yr Iesu, ymateb i wahoddiad yr Iesu. Ac un o ganlyniadau hynny ydy tangnefedd. Da chi'n cofio Iesu'n dweud wrth i ddisgyblion. Mae Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylau ystlys iddynt, pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad yn fanfon i, rwyf innau yn ei chanfon chwi. Mae'r Iesu'n dod â thangnefedd i ni, yng nghanol tryblith a phroblema ac anhawstera yn bywyd ni. Heno, neu pnawma, mae'r arglwydd Iesu yn y gwahodd ni i giniawa. Dewch, giniewch gyda'ch gilydd yn ei gwmni, a hynny mewn awyrgylch o gariad, gobaith, gras a thangnefedd. Ac ar ei ben y bôr goron. Amen. Do'n ni cael ei ymwyn rwan ta syth i'r cymun. Dau ymwyn sgynno ni ar ôl, ia? Do'n ni'n mynd am y cymun, dwi'n meddwl. Mynd a gwneud synwyr, dwi. Reit, fe symudwn ni ymlaen yn syth at y cymun ni hun. Gadewch i ni wrando ar yr apostol Paul yn rhoi ames cychwyn y sacrament hwn. Fe dderbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd ar yr addodau si chwi. I'r arglwydd Iesu nos y brydychwyd e'r gymryd bara, ac wedi ddod ddiolch fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch i'r er cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Mae'r swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist, ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw e'r, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dewch at y bwrdd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dewch, nid am fod dim mynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dewch, nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dowch am iddo eich caru, a rhoi ei fywyd trosoch. Dowch i gael y bara a'r gwir yn arwyddion o addewid am ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Dowch bawb, a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Cyn i ni gymuno, gai gyfeirio at y rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus yn ymplith ni yn ystod y mis diwethaf. Da ni cofio am Bici sydd wedi cael y llaw triniaeth. Da ni cofio am Gwyn Briwnant Jones sydd yn parhau yn ysbyty Dewi Sant. Da ni hefyd yn cofio am Helen Hilling sydd yn derbyn y triniaeth yn gyson yn ysbyty fel Undre yn y fan yma. A da ni'n cofio am y cyd aeloda sy'n gaeth i'w cartrefi ac i gartrefi gofal. Nenwedig Rosalind Bowen, Betty Pierce, Mair Bennett, Delor Wedlick, Hazel Dŵl, Rhiannon Jones a Mair Evans Penarth. Gai hanoch chi i weddio drostyn nhw pan dach chi yn deud eich padar heno. Cofiwch am eich cydd aeloda ac yn arbennig y rhai sydd yn sal a'r rhai sydd yn oedrannus. Ac os y gallwch chi, codwch ffôn i gael sgwrs efo nhw. Gawn ni gydweddio. Arglwydd wrth i ni dderbyn gwahoddiad yr arglwydd Iesu i ddod i'r wledd. Da ni'n rhyfeddu at dy gariad a dy ras. Rhyfeddu at y gobaith a'r tangnefedd ac awn drwy gyfrwng dy gariad a dy ras. Diolch dad. Diolch o wylod calon am o rhyfeddod yr iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu. Y ffaith i fod o wedi mynd i'r groes trosta ni a bendigedigrwydd yr atgyfodiad ar y trydydd dydd. Mae'n rhoi llawenydd a gobaith a sicrwydd yn ein calonna ni wrth glywed y newyddion da am Iesu Grist. Wrth weddio, da ni yn cyflwyno'r rhai hynny sydd wedi bod yn sal yn ein plith ni yn ystod y mis dwytha ac yn gofyn am dofal di drosty nhw yn ei gwahanol amgylchiadau, ac hefyd dros, dofal di dros y teulu sydd yn pryderu a gweini arnyn nhw yn eu gwendid. Fe gofion am yr henoedd hefyd sydd yn gaeth i'w cartrefi ac i gartrefi gofal. Gad iddyn nhw deimlo presenoldeb ysbryd i, a gwna ni yn gyfeillion iddyn nhw sydd yn cysylltu yn gyson. I ddangos gofal a chonsyrn drostyn nhw yn eu gwendid. Fe gofion hefyd am deulu galar a thros bob un sydd wedi colli anwyliau yn ddiweddar. A'r bwlch yn teimlo'n amlwg iawn yn eu cartref ac yn eu calonnau. Dynesa atyn o dan a golini atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Bod marwolaeth wedi drechu yn dderfynol drwy yr hwn sydd yn atgyfodiad ac yn fywyd. Ac wrth i ni gymuno y prynhawn yma, da ni yn cyffesu'n pechodau ger dyfron di unwaith eto ac yn sylweddoli am herffeithrwydd ein bywyd o ddydd i ddydd. A'r ffordd yr ydym ni'n syrthio oddi ar lwybrau neu lwybr yr arglwydd Iesu Grist. Cyffeswn arglwydd y bod ni yn peidio a gwneud y gweithredoedd hynny o ddaioni, y dyliau ni fod yn eu cyflawni. Yn bod ni'n gwneud pethau arglwydd yn feddyliol ac yn ymarferol na dyliau ni fod yn eu gwneud a'i meddwl. Yn bod ni yn ymddygiad yn gallu bod yn drachwantus ac yn hunanol ac yn gas. Yn bod ni arglwydd yn gwrthod dilyn arweiniad a esiampl yr arglwydd Iesu Grist yn y bywydau o ddydd i ddydd. A da ni'n cyffesu yn hamrywiol bechodau ger dyfron di. Ni ti'n gwybod am bob un ohonyn nhw ac am y ffyrdd da ni wedi syrthio mewn amrywiol ffyrdd. Ond da ni'n edifarhau arglwydd wrth fwrdd y cymun yn ymwybodol o dy ras yn yr arglwydd Iesu. A fod aberth mawr wedi dalu trosta ni ar y groes honno, sydd drwy ffydd yn dod a maddeuant i ni. A bod ni'n cael yn golchi'n lan o bob amherffeithrwydd a chamwri yn derbyn ni ac yn erbyn yn gilydd. Mi glywaf gyner lais yn galw arnaf i ddod a golchi meiau gyd yn afon calfar i. A heno, cyn hawr yma, da ni'n ymateb gan ddweud arglwydd, dyma fi, ar dalwad di, cana fenaid yn y gwaed, a gau ar galfar i. Ac yn awr fe wedi'n y bydd y barach o'n i'n ffydd ni, yn gorff yr arglwydd Iesu a drylliwyd troso. A gwyn hwn i'n ffydd ni, yn waed yr arglwydd Iesu, a dywalltwyd er ein mwyn. Gyfynwn ni yn enw Iesu Grist. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu y nos y bradychwyd ef a gymerodd bara. Ac wedi iddo ddiolch i fi a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud cymerwch bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gai ofyn i chi daliwch y bara yn y llaw nes y byddwn i yn gwneud. Hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn er cof amdano. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd y gwaed Crist, y fwch bawb o hwn. Cawn ni ganu ar yn hystaf yr eminesaf, caned nef a deiad lawr, fe gaid ffynon y trydydd enn. Hyfryd. Braint fawr i mi y pnawma di deud ychydig eiriau i'r cof am yn cyfau Llanwyl i dwel. A da ni yn cydymdeimlo efo'r teulu i gyd yn ei colled a'i hiraeth efo Mair a'r Hian ac Anwen a David a Chris a'r wyresa oedd i dwel y meddwl y byd ohonyn nhw, Harriet ac Isabel. Cydymdeimlo dwys efo chi fel teulu ych hiraeth amdano. A chydig o eiriau byrion dwi'n mynd i ddeud, o diolch i'r arglwydd am idwal, am bod ni wedi galw yn un o deulu Ebenezer am gynifer o flynyddoedd, 60-70 o flynyddoedd. Da ni wedi cael y fendith o gael Mair ac idwal yn aelodau ffyddlon, a dwi'n credu bod o'n addas yn bod ni'n diolch ac yn dathlu cyfraniad a personoliaeth rhywun fel idwal. Mae lot dwi'n mynd i adael allan yn y fan yma. Nodi un y ddau o bethau amdano fo. Wrth feddwl am idwal, mae nifer o eirian dod i'r meddwl yn syth. Anwyl, diymhongar, bonheddig, dawnus, dibynadwy, ffyddlon. A mi allwn ni roi geiriau eraill i'r rhestr honno. Roedd yna rhywbeth yn gynnes addfwyn i gymeriad. Ac o ystyried i frwydr, mi oedd o'n ŵr o gryfder anghyffredin. A da ni'n gwybod mae Mair a'r teulu wedi cael blynyddoedd hir o fywyd y hefo idwal. Ac yn ei nabod o'n llawer gwell nag yr oedden ni wedi i adnabod. Dod yn wreiddiol o Faldwyn, ac wrth baratoi teimged yn yr angladd, nes i osgoi mwynder Maldwyn, ond dwi'n mynd i ddefnyddio fo y prynhawn yma. Oherwydd mae yna mwynder yn perthyn i'w bersonoliaeth o, oedd dwi'n siŵr yn rhannol gyfrifol oherwydd i fod o wedi cael ei fagu ymhen y bont fawr. Mewn ardal Gymraeg a Chymreig, ac amaethyddol wrth gwrs yn y cyfnod hwnnw. Ac mi oedd gan idwal atgofion Melys o'i fagwraeth, ac mi oedd ei fagwraeth o wedi gadael i ôl arno fo dros yr holl flynyddoedd. A thoi ysgol Eilradd Llanfyllin, ac yna am gyfnod i'r fyddin, ac yna dod yn ôl i Gymru a gwneud ymarfer dysgu yn Holeg Normal Bangor. Ac yna dod lawr yma i'r brif ddinas a chael ei swydd gyntaf yn ysgol Milbank Trelai, lle oedd o'n dysgu Cymraeg ail iaith, a mi oedd Mair yn deud bod honno'n dalcen caled yn ystod y cyfnod hwnnw. Gafodd o swydd wedyn yn ysgol Victoria Penarth ac yna'n ddiweddarach yn ysgol Heol Llanisien Fach, lle y bu hyd ei ymddioliad. Yn athro effeithiol a chydwybodol, oedd yn paratoi yn drylwyr ar gyfer ei ddisgyblion. A miloedd o ddisgyblion dros y degawdau wedi manteisio ac elwa o'i arbenigedd ac o'i baratoi. Ac yma wrth gwrs yng Nghaerdydd cyfarfod gyda Mair, a hynny yn Hir Cymru, sefydliad chwedlonol i'r Cymru Cymraeg yma yng Nghaerdydd. Nis Morgrig o weithgareddau yn y brif dinas, ac yno cychwynodd llawer o garoriaethau esgorodd yn ddiweddarach ar briodasau. A dwi'n cofio chydig misoedd yn ôl cael lot o hwyl efo idwel pan o'n weld â fo, ac oedd yn sôn am y criw noson lawen oedd ganddyn nhw. Oedden nhw'n mynd fyny'r cymoedd i gymdeithasau gwahanol yn y cymoedd. A oedd o'n glanach werthin yn sôn am yr sketches oedden nhw'n neud. Ac oedd un yn arbennig, sef y sketch y taxi neu sketch y car. Ac fe ddisgrifiodd o sketch hwnnw. Ond oedd o'n rhan o hyn, ac yn defnyddio i ddonia actio, sgwennu sgriptiau, cerddorol, barddonol, fel rhan o griw Noson Lawen Tŷ'r Cymru. Fe briododd y Mair ac Idwal yn Salem y Llanymddyfri, seclo yma yng Nghaerdydd a prynu y tŷ, a drodd yn gartref iddyn nhw am 65 o flynyddoedd. Ac yna fe anwyd y merched Rhian ac Anwen, ac Idwal yn meddwl y byd o'r merched, oedd yn destun balchder mawr iddo fo fel tad, ac yna'n ddiweddarach fel taid. Ac un o'i hoff bethau, dros y degawdau dwythad, cael y teulu o gwmpas a'r wiresa iddo fo gael cymdeithasu a sgwrsio hefo ni. Hefo nhw, oedd o'n cael llawenydd mawr o hynny. Oedd gan fo gymaint o ddiddordebau, dwi ddim yn mynd i restru nhw. Mae rhai ohonach chi'n gwybod am rai o'i ddiddordebau fo. Na'i enwi dau, casglu stampiau. Oedd o'n casglu stampiau drwy'r blynyddoedd a casgliad mawr o stampiau i ganddo fo. A mi oedd o'n sair pen i gamp, oedd yn gallu trin coed a chreu celfi sydd i'w gweld o hyd yn y cartref. Ac wrth gwrs, yr ardd ynddo, yr ardd. Mae gen i luniau o hyd pan oeddech chi'n dathlu penblwydd priodas mae'r o'r gwenyn yn mynd at yr echaneias, neu dyna dwi'n credu oedd y bloda. A bloda bendigedig a llysia a trefn a gofal a mi oedd o'n ymfalchio yn yr ardd a'r ffordd yr oedd hi yn datblygu. Mi fi efo hefo'r cymrodorion ac hefo cor aelwyd Hamdden. Oedd o'n un o sylfaenwyr y gymdeithas Hamdden ar y dechrau a wedi bod yn ysgrifennydd ac yn drysorydd ac yn enjoio hefo'r cor mas draw hefo aelonwy yn arwain ac yn ei disgyblu nhw fel oedd aelonwy yn gallu i wneud. Ac o fewn i deulu Ebenezer, mi oedd hi'n fraint i gael o fel ffrind triw a ffyddlon i mi ac i chitha fel cyd aeloda. Mi oedd o'n ddibynadwy, mi oedd o'n gefnogol, mi oedd o'n ysbrydol, oedd o'n weithgar ac yn barod ei gymwynas ac oedd o'n gwmni difan a ffraith i gael sgwrs hefo fo. Yn ffyddlon i'r gwasanaethau a'i lais tenor cyfoethog yn gaffeiliad i ganu mawl yn clodfori Duw ac i'r partïon camu oeddan ni yn codi ar gyfer achlysuron arbennig. Ac oedd o'n un o'r rhai ma oedd yn gwbl rhugl mewn hen odiant a solfa ac yn gyffyrddus wrth defnyddio y ddau nodiant i ganu. A na ni byth anghofio i gyfraniad i'r parti meibion canu plygain. O'n i'n mynd at efo'n flynyddol ac ofyn pa emyn garol plygain allwn ni i ganu y flwyddyn yma. Ac wrth gwrs mi oedd Idwal yn wybyddus iawn hefo'r traddodiad canu plygain ac yn barod iawn i gymwynas yn gwneud copïau o'r carola er mwyn i ni ganu hefo yn gilydd. Mi oedd hi'n bleser cael Idwal a da ni y prynhawn yma yn diolch i'r arglwydd amdano fo a gael rhannu rhan mawr o'r daith fel eglwys yn ei gwmni fo. Ac wrth gwrs mi oedd o yn berson oedd hefo ffydd yn yr arglwydd Iesu ac mi oedd hynny wedi dod i'r amlwg yn ystod y blynyddoedd dwytha yma ac amball i drodd Mair ac Idwal a fina yn canu triawd hefo'n gilydd oherwydd oedd canu emyna'n belus iawn yn ystod y misoedd dwytha yma a mi oedd na groeso caredig a thwym galon bob amser ar yr aelwyd. Dwi'n meddwl na'r un olaf ar ni ganu fel triawd oedd. Mae'r Iesu'n geidwad i mi. Mae'r Iesu'n geidwad i mi. Rwy'n canu, yn canu wrth feddwl bod Iesu yn geidwad i mi. Fel Cristnogion, da ni yn ffarwelio ac yn diolch am Idwal. Yn y gobaith hwnnw, o'n i'n sôn amdano fo yn ystod y bregeth. Y gobaith sicr nad marwolaeth yw'r diwedd, ond trwy yr arglwydd Iesu bod na fywyd tragwyddo. Dyma addewidion rhyfeddol y newyddion da Cristnogol. Mae Iesu wedi cario'r dydd dros angau, a da ni'n fwy na chonquerwyr trwy'r hwn a'n caron. Nes i edrych mewn llyfr canuon Plygain, ac ai ddyfynu un, da ni wedi canu y garol Plygain yma, droion dros y blynyddoedd. Y te gwawriod boreiddydd nas gwelwyd ei ail, er criad y bydd na thywyniad yr hail. Ac os cofiwch chi feibion y pennill ola, di'r geiria, mewn gwyl fawr dragwyddol sydd eto i ddod, molianwn ein ceidwad, datganwn ei glod. Cydseiniwn hosanna, nes atsain yn en, rhwn iddo o goniant a moliant. Amen. Gai ofyn i chi fel cynulleidfa, fel arwydd o'ch parch a'ch cydymdeimlad efo teulu, i sefyll arch traed, ac yna fe wnawn ni ganu emyn a ganwyd yn angladd idwa. Newch chi sefyll. Diolch i chi. Gawn ni ganu yr emyn olaf. Gwawr wedi hirnos, can wedi loes, nerth wedi llesged, coron rôl croes. Yr emyn olaf. A thangnefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, ac eidwych meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.